Даниял 10-нче баб. Фарс падишасы Кореш 3-нче ел падишалык япканда Алла Даниялга аның башка ады Белтешатсар эде. Бир хабер йоллады. Бу хабер догры олып, буюк дженг акында эде. Ләкин Даниял бу хаберны яхшы аңлады. Корген шейлернең фархына барды. О күнләре мен Даниял 3 авта матем тута идем. 3 авта ичинде мен агъзыма не лезетле аш, не эт койдым, не шарап ичтым, не де башымны ягнен ягладым. 1-нче айның 24-нче көне мен буюк Хиддекел дәрьясы ялысында тура идем. Көзләремне көтәреп баксам, кетен урбасына киенген, белене темиз алтындан кушак багланган бирини көрдим. Бедени сары хризалит кеби эди. Юзу йылдырым кеби паралдай эди. Көзлери янган лампатлар кеби эди. Коллары менен аяклары йылтыравук бахыр кеби паралдай. Сеси чок адамның даушы кеби эди. Яңгыз мен, Даниял, буны көрдим. Янымда болган адамлар исе эч бир шейни көрмеди. Амма олар пек қорқтылар, ве сақланмаға қачтылар. Мен яңғыз қалдым, ве бу ажайып шейіні көрдім. Мен тақаттан кесілдім, чырайым аппақ кесілді, менде күч қалмады. Сон мен шу адамның сесіні ешіттім. Оны ешіткенде, мен сезгісіз қалдым, ве бетімнен ерге түшіп, бойле алда яттым. Сон маңа бір қол тоқынды, мені көтерді, ве мен тізлерімнен қолларымда тұрдым. Адам маңа, «Эй, Даниял, Алла севген адам, аяққа тұр, мен саңа йолландым, айтажақ сөзлерімні яқшы етіп діңне», деді. О маңа бұ сөзлеріні айтқанда, мен тұтреп аяққа тұрдым. Ләкін о маңа бойле деді, «Қорқма, Даниял, Аллаға алчақ гоңылнен келмеге, ве оқыған шейлеріні аңламаға юрегіңде қарар еткеніңнен, бірінші күні де дуаң ештілді. Шының ичун де мен келдім». Фарс падишалығының башлығы 21 күн маңа қаршы тұрды. Мен фарслы башлықларға қаршы бір озым олғанда, бұйық башлықлардан олған Михаил маңа ярдымға келді. Шымды есе, соңки күнлерде халқыңнен не олажағыны саңа білдірмеге келдім. Сен көрген руя кележек күнлер аққындадыр. О маңа бұ сөзлеріні айтқанда, мен бетімнен ерге яттым да тілім тұтылды. Амма адам оғлына ошаған бұры дудақларыма тейді, ве мен ағзымны ачып, лаф етіп башладым. Харшымда тұрғанға, «Эфендім, мен көрген шей мені пек ейжанландырды, ве мен тақаттан кесілдім». «Мен құлың, сеннен, эфендім, насыл лаф етейім? Мен тақаттан кесілдім, нефесім тоқтады», дедім. Инсанға ошаған біреу кене маңа тейіп, мені қуетлендірді. Ве бойле деді, «Қорқма, Алла севген адам, сенде әр шей есен аман олсын, жесаретлі ве күчілі ол. О меннен лаф еткенде, мен қуетлендім, ве оңа бойле дедім. Айт, эфендім, сен маңа күч бердің. Саңа не үчін кегенімні білесің мі?» деп сорады о. Шымды мен қайтып, фарс башлығынен дженк етеджем. Дженкні бітіргенімнен Юнанистан башлығы келеджек. Ләкін башта ақиқат китабында нелер язылғанына саңа білдіреджем. Оларға қаршы тұрмақ үчін башлығыңыз Михаилден ғайры маңа қол тұтажақ йоқ.